Dobro vam večer želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Petak je 13. februar, sa vama su danas Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem je fokusu. Poslije 12 godina okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari odlukom Apelacionog suda u Beogradu pušteni da se brane sa slobode. O pitanju segregacije osnovaca u Republici Srpskoj odlučivao sud, a djeca već drugu godinu zaredom gube još jednu školsku godinu i elementarno pravo najmlađih na obrazovanje. U Zagrebu pratimo pripreme za nedjelju inauguraciju prve predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. U Sjevernoj Mitrovici smo pitali advokate i ostale u paralelnim sudskim institucijama šta nakon briselskog dogovora kojim se ukidaju. U Makedoniji sve više protesta zbog novih poreskih nameta, protestovali i honorani radnici. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bihaću je jutros u eksploziji bombe poginula advokatica Jasmina Koričić, informiše dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Bihaća Dženita Duraković.
Smrtno je stradala ugledna 61-godišnja advokatica Jasmina Koričić, koja je u tim trenucima došla na posao. Adnan Tulić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
I ono što se odmah moglo ustanoviti jest da je riječ o montiranoj ili postavljenoj eksplozivnoj napravi, usled čije aktivacije je oštećena preminula.
Stanovnici ulice Bihaćkih Branovaca, u kojoj se nalazi advokatska kancelarija Koričić, u samom središtu Bihaća, u šoku.
Vidjela sam gdje je samo bljesnulo i onda sam pogledala, toliko je eksplodiralo, ja sam se prepala. Nisam nikoga vidjela, nisam ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sud Bosne i Hercegovine Draganu Šekariću, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen u Višegradu, izrekao je zatvorsku kaznu u trajanju od 14 godina. Šekarić je proglašen krivim da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske od početka maja 92. godine do jeseni ubijao, mučio, silovao i učestvovao u prisilnim nestancima na području Višegrada. Okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara odlukom Apelacionog suda u Beogradu pušteni su da se brane sa slobode. Na odluku o ukidanju pritvora Tužilaštvo za ratne zločine najavilo je da će uložiti žalbu. Osnovni sud u Kotor Varoši odbacio je tužbu roditelja bošnjačkih učenika iz Vrbanjaca protiv osnovne škole Sveti Sava zbog diskriminacije na etničkoj osnovi u obrazovanju, navodeći da je tužba neblagovremena. Roditelji bošnjačke djece kažu da ih nije iznenadilo odbacivanje tužbe i najavljuju novu. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je na sastanku Upravljačkog komiteta za liberalizaciju viza da su institucije Kosova do sada uradile veliki posao u ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju viza, ali i pored toga građani se još uvijek suočavaju sa dugim birokratskim procedurama kako bi dobili vizu, izvještava Amra Zajneli.
Premijer Kosova je međutim isto kod ono što je još više zabrinjavajuće jeste to što veliki broj građana ilegalno napušta i emigrira iz zemlje. Ovo je jedna tužna realnost za mene i sve institucije Republike Kosova i mi kao vlada posvećeni smo tome da promenimo ovu realnost i da vratimo nadu i ekonomski i socijalni prosperitet s našim građanima, kazuje Mustafa. On je dodao da su u tom pravcu poduzeti konkretne mere, a u poboljšanju kvaliteta života građana, kao što su stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta, poboljšanje zdravstvenih usluga, kvalitetnije obrazovanje i drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Šefovi država ili vlada Evropske unije na sastanku u Briselu su odlučili da pojačaju kontrolu vanjskih granica zone Schengena s ciljem sprječavanja terorizma i uvedu mjere za suzbijanje izvora i mreža finansiranja terorizma i sprječavanja trgovine oružjem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska banka objavila je da će osigurati Ukrajini 2 milijarde pomoći u 2015. godini kao podršku za pomoć siromašnim, provođenje reformi i borbu protiv korupcije. Ruski ministar ekonomije Aleksej Uljukajev izjavio je danas da se nada da bi sankcije Zapada protiv Rusije uskoro mogli biti ukinute poslije sklapanja sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini. Naoružana pobunjenička grupa napala je danas šiitsku džamiju u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Pešavaru i ubila najmanje 18 ljudi. Turska policija koristila je danas vodene topove u zapadnom priobalnom gradu Izmiru kako bi rastirala brojne demonstrante koji su bojkotovali škole zbog rastućeg utjecaja religije u učionicama, javljaju lokalni mediji. Danas je Svjetski dan radija, 13. februar je izabran jer je na taj dan 1946. godine osnovan Radio Ujedinjenih naroda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslije 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara mogu da se brane sa slobode nakon što je ukinuta pravosnažna presuda. Time bačena sjenka na presudu za jedan od najstrašnijih zločina počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Činilo se da je to jedan od onih slučajeva u kojima su zločinci i žrtve toliko očigledni da nejasnoća ne može biti. Zato je pitanje da li je počela praksa preispitivanja najvećih presuda, kako na to ukazuju pojedini sagovornici Ljudmile Cvetković, potpuno na mjestu.
Šestorica okrivljenih za jedan od najstrašnijih zločina počinjenih tokom rata u bivšoj Jugoslaviji su na slobodi. Ljiljanu Alvir, predsjednicu Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih hrvatskih branitelja, kontaktirali smo neposredno nakon što je čula ovu vest.
Kako sam ta imena pročitala, ono vidim ko je pušten na slobodu, njihova lica su mi se pojavila onako predamnom i kažem, bez obzira što to ne može vratiti one koji su poubijali, ali ovo je nešto što jednostavno ostavi onako gorak okus pravde.
Apelacioni sud je obustavio izvršenje kazne zatvora od 20 godina Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću, Predragu Milojeviću, Saši Radaku, Đorđu Šošiću i Miroslavu Đankoviću, nakon što je Vrhovni kasacioni sud, odlučujući po zahtjevu za zaštitu zakonitosti koji su podneli branioci, ukinuo pravosnažnu presudu i predmet vratio apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Portparolka apelacionog suda Mirjana Piljić kaže da je odluka o puštanju na slobodu doneta jer ne postoji više pravosnažna izvršna presuda na osnovu koje bi oni ovu kaznu izdržavali.
Apelacioni sud je našao da nije potrebno okrivljene u daljem toku postupka držati u pritvoru, već da se dalji nesmetani tok postupka može obezbediti i određivanje mere zabrane napuštanja boravišta. Ovakvu odluku Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda je donelo imajući u vidu da se svi okrivljeni godinama nalaze u pritvoru, a potom na izdržavanju kazne zatvora, tačnije od 2003. godine, pa po uverenju ovog suda nije opravdano i neophodno dalje produžavanje najtežih mere za obezbeđenje njihovog prisustva.
Tužilaštvo za ratne zločine najavilo je žalbu na odluku apelacionog suda da prekine pritvor šestorici osuđenih na maksimalne zatvorske kazne za učešće u zločinu nad najmanje 193 ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara novembra 1991. Ljiljana Alvir, čiji je verenik ubijen na Ovčari, kaže da je šokirana odlukom da se šest osoba, sada okrivljenih za zločin na Ovčari, nađe na slobodi.
Jer je riječ o osobama koje su počinile najteže zločine tamo, koje su bile osuđene na 20 godina, znači najveću moguću kaznu koju su mogli dobiti su dobili i sada su oni na slobodi. Mi smo mislili da se jednom konačno prije par godina, znači da se izrekla jedna kazna koja je za nas premala, ali jedina moguća. Jednostavno ne znam šta bi rekla na sve ovo.
Komentarišući obrt u ovom slučaju, Nataša Kandić, regionalna koordinatorka procesa REKOM, ocenjuje da je počela praksa preispitivanja najvećih presuda i da sada nemamo ni tu malu pravdu za žrtve.
Njihova krivična odgovornost je utvrđena, toliko puta je bilo žalbi, vraćanje na ponovno suđenje, da su najsitnije podaci provereni, istekli iz bilja veliku dokaznu vrednost. Tako da će ova sad odluka se tumačiti na vrlo politički način, pre svega mislim na region, na Hrvatsku, da će se govoriti, eto, nekada najvažnije suđenje, da nikako da se završi, da te pravde i za ove žrtve i za počinioce nema, ali da se sve čini da ta pravda postane nekako vrlo prihvatljiva prema optuženima.
Podsjetim ovdje i na reči članova porodica ubijenih na poljoprivrednom dobru Ovčara nakon izlaska iz beogradske sudnice 2009. kada su nekima koji su sada na slobodi izrečene osuđujuće presude.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina. Na meni presuda neće vratiti moga sina. Meni je jedino cilj da svijet vidi da se zločin kažnjava, da se ovakvi zločini više ne bi događali.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije za taj zločin do sada optužilo 20 lica, od kojih je 15 osuđeno na ukupno 207 godina zatvora, a 5 lica je oslobođeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog nemogućnosti da se postigne politički dogovor u Bosni i Hercegovini, neka djeca ni tokom osnovnog obrazovanja obaveznog po zakonu i po svim konvencijama o pravima djece ne mogu da ostvare elementarna prava. Područna osnovna škola u selu Vrbanjci kod Kotor Varoši u posljednje dvije godine postala je simbol borbe roditelja za prava djece u čitavoj Bosni i Hercegovini. U igrama političara, međutim, sudbina ove djece nije bitna. Potvrdila je to i današnja presuda suda u Kotor Varoši, koja je ponovo odbacila tužbe roditelja za uvođenje nacionalne grupe predmeta. Erdon Katana ima priču u cjelini.
Većina bošnjačke djece iz sela Vrbanjci kod Kotor Varoši već drugu školsku godinu ne pohađa nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava. Roditelji ne žele slati djecu u školu. Smatraju da su im djeca diskriminisana jer im se ne dozvoljava izučavanje nacionalne grupe predmeta. Samo u školsku godinu 2013-2014 zbog toga je godinu izgubilo gotovo 140 djece bošnjačke nacionalnosti. Roditelj troje djece iz Vrbanjaca Nedžad Smajlović kaže da od svojih zahtjeva roditelj neće odustati dok se ovo pitanje konačno ne riješi za svu djecu u Bosni i Hercegovini.
Da tražite i naši političari više da ne uzmaju samo pare, da ne rade ništa. Da više znači da tu riješeni ili Bosni i Hercegovini, znači ako imamo pravo na bosanski ili srpski ili bilo koji jezik bez ikakvih problema, da se to znači uvede. Ne vezam da li to bilo ovdje, Sarajevo, Širokom Brijegu, Mostaru, Zemlji, i da sva djeca imaju ista prava, da više djeca ne moraju ispašati. Vani roditelj da bi ne prolazio s njih, prošli ovo je stvarno neka borba što kaže za svu djecu Bosni i Hercegovini.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u 20 osnovnih škola bošnjački učenici pohađaju nastavu iz grupe nacionalnih predmeta. U entitetskom ministarstvu prosvjete ovo pravo odbili su da uvedu u školama u Vrbanjcima i Konjević polju kod Srebrenice, zahtijevajući da se ista prava daju učenicima srpske nacionalnosti u osnovnom obrazovanju entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da ako neko želi da zagovara priču da sva djeca u Bosni i Hercegovini trebaju imati jednaka prava, onda se to mora uvesti u oba entiteta.
To su prava koja treba dati svakom. Zašto bih se ja prioritetno bavila sa dvije škole, a u 20 škola to apsolutno dobro funkcionira u Republici Srpskoj, a da ne vodim računa o tome ima li toga u federaciji, ima li neki moj kolega tamo koji o tome vodio računa.
Učenici bošnjačke nacionalnosti u Vrbanjcima činili su do početka bojkota nastave 52% ukupnog broja učenika te područne osnovne škole, te su prema privremenom sporazumu između entiteta iz 2002. godine imali pravo na nacionalnu grupu predmeta. Iako je na roditelje vršen veliki pritisak da vrati djecu u školu, većina djece i dalje ne pohađa nastavu. Roditeljima su oduzeti dječji dodaci, a dio roditelja nedavno je dobio i presudu Osnovnog suda u Kotor Varoši da po tužbi škole plati kaznu od 100 maraka i sudske troškove od 150 konvertibilnih maraka zbog neslanja djece u školu, kaže Smajlović.
81 dijete ide redovno na instruktivnu nastavu, imamo oko 20 djece, dvije familije su otišle za Sarajevo, jedan dio je otišao za Sloveniju, jedan dio je otišao za Austriju i Njemačku, znači negdje oko 20 djece. A sad je se vratilo dole u Vrbanjci nakon i svih pritisaka ukidanja dječjih doplataka, jer ljudi imaju sve ta primanja koji su. Ja mislim negdje oko 40 djece da će vratiti dole u školu.
Za rješavanje problema obrazovanja u Bosni i Hercegovini zainteresovana je i Organizacija za europsku sigurnost i saradnju. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore, tokom svoje posjete Banja Luci najavio je da će u 2015. godini prioritet biti obrazovanje, ali konkretna rješenja u ovom slučaju nisu postignuta.
Naravno, prioritet mora prvo da bude da djeca idu u školu. To je, znači, kako će biti rješenje, iskreno da vam kažem, nismo došli do kraja te priče. Jeste tako što ima puno problema i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Želimo da nađemo i konkretna rješenja ukoliko možemo to uraditi.
Osnovni sud u Kotor Varoši danas je ponovo odbacio tužbu roditelja iz Vrbanjaca kao neblagovremenu. Istovremeno, Osnovni sud u Srebrenici sredinom prošle godine donio je rješenje o uvođenju nacionalne grupe predmeta za sve razrede u Konjević polju. Rukovodstvo škole uložilo je žalbu i saopštilo da promjena plana i programa neće biti dok ne bude završen sudski postupak. Sve ovo samo pokazuje da su političarima u Bosni i Hercegovini njihove igre daleko važnije od sudbina njihovih građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dovršavaju se posljednje pripreme za svečanu inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju u središtu Zagreba. Očekuje se oko 1000 uzvanika, među kojima će biti čelnici susjednih država, ali i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Pripremio Eniš Zebić.
Na Zagrebačkom Markovom trgu u toku su posljednje pripreme za inauguraciju prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Očekuje se dolazak 88 stranih izaslanstava, a najnovije vijest da će na inauguraciju doći i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova na prostoru između crkve Svetog Marka sa karakterističnim šarenim krovom i zgrada hrvatske vlade i sabora dovršavaju se posljednje pripreme za ceremoniju inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović u nedjelju u podne. Peru se prozori na zgradama vlade i sabora, posebni strojevi čiste prostor trga, policijski vučjaci pročešljavaju svaki centimetar prostora, zborovi uvježbavaju svoje programe, a počasne povijesne postrojbe pakiraju kofere za put do Zagreba, gdje će u nedjelju sudjelovati na ceremoniji inauguracije. Dolazak je potvrdila jedna predsjednica, Kosova Atifeta Jahjaga, 7 predsjednika Albanije Bujarni Šami, Crne Gore Filip Vujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Mađarske Janoš Ader, Slovačke Andrej Kiška, Slovenije Borut Pahor i Ukrajine Petro Porošenko, jedno kolektivno predsjedništvo ono Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Porošenko u posljednji je trend potvrdio dolazak na inauguraciju. Za naš radio govori politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
Vjerojatno je razlog da želi ukrajinsku temu držati vidljivom.
Američko državno izaslanstvo na inauguraciji vodit će zamjenica državnog tajnika za energetiku Elizabeth Sherwood Randall, a u njemu će biti čest gost Zagreba zamjenik pomoćnika državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja Hoyt B. Lee. Branko Caratan.
Pa iz toga se može očitati da Sjedinjene Američke Države imaju zaista interes da se uključe u hrvatske energetske projekte. Tu prije svega mislim na prethodne razgovore oko LNG terminala na Krku.
Podjednako tako, posebnu pozornost izaziva i kinesko izaslanstvo koje će voditi posebni izaslanik kineskog predsjednika, ministar industrije i informacijske tehnologije Miao Wei. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Caratan ocjenjuje da Vučićev dolazak pokazuje kako je srpski vrh shvatio važnost dobrih odnosa u regiji za srpski put prema članstvu u Europskoj uniji.
Drugo, dolazak Vučića pokazuje tko je glavni nosilac vanjske politike Srbije i ko promišlja tu politiku tako da želi ispisati novu stranicu.
Tko će biti na inauguraciji od domaćih gostiju i građana, pojašnjava bliska suradnica nove predsjednice Jadranka Jureško-Kero.
Pozvani su hrvatski dužnosnici, ugledne osobe iz javnog, političkog, kulturnog života, gospodarstva. Pokušavamo zaista izići građanima u susret, da mogu nazočiti, da mogu biti prisutni na tom povijesnom činu. Ja kažem povijesni zato što prvi put ćemo imati predsjednicu.
Na inauguraciji neće biti prvog čovjeka Katoličke crkve u Hrvatskoj, zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, koji zbog prethodno dogovorenih obaveza mora u Vatikan. Nakon inauguracije je domjenak za uži krug uzvanika gdje se očekuje niz bilateralnih susreta. Bliski suradnik nove predsjednice Mladen Pavić.
Također će na marginama domjenka biti organizirani bilateralni susreti. Za sada je zatraženo 22 bilateralna susreta koji će se udržati u Palači Dverice.
Ako ne bude prehladno, nova hrvatska predsjednica imat će i trobojnu lentu koja se nosi na odijelo, ali ne i na kaput. Biće ispaljeno 10 plotona iz topništva, pjevati će 3 zbora i Radojka Šverko, primorka, kao i nova predsjednica. Sve bi trebalo trajati manje od sat vremena i stajati oko 600 tisuća kuna, nešto više od 40 tisuća eura. Akreditirano je preko 300 domaćih i stranih novinara, među njima i dva iz New Mexica, gdje je buduća hrvatska predsjednica 1986. maturirala na Los Alamos High School. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakve su reakcije u Mitrovici na briselski dogovor o pravosuđu na sjeveru Kosova? Kako je predviđeno, bit će formiran osnovni sud i kancelarija osnovnog tužilaštva, koji će svoje odluke donositi prema postojećim kosovskim zakonima. Većina radnika u objektu osnovnog suda u sjevernoj Mitrovici bit će iz redova kosovskih Srba. Predsjednik osnovnog suda bit će kosovski Srbin iz Mitrovice, dok će glavni tužilac osnovnog tužilaštva biti kosovski Albanac. Mišljenja građana Mitrovice, ali i predstavnika Srba po ovom pitanju su podijeljena. Zabilježila ih je Jasmina Šćekić.
Nadležni iz Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici, koji su do sporazuma odluke donosili po važećim zakonima države Srbije, još uvek ne žele da daju izjave povodom postignutog sporazuma o pravosuđu na severu Kosova, koji su u Briselu potpisali premijeri Kosova i Srbije, Isa Mustafa i Aleksandar Vučić. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio viši javni tužilac u Severnoj Mitrovici Milan Bigović, tek nakon početka implementacije briselskog sporazuma u sudovima na severu, srpske sudije i tužioci će se obratiti javno. Advokat Ljubomir Pantović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je još uvek rano komentarisati kako će postignuti sporazum funkcionisati u praksi. Međutim, on ističe da postignut sporazum u Briselu ipak ima dosta pozitivnih elemenata koji su jako bitni za srpski narod na ovom prostoru.
Ono što je možda pozitivno, moguće da nisam bio najbolje upućen u to kako se i šta se pregovara, to je ovo odeljenje apelacionog suda, znači drugi stepen će se žalbeni postupak također raditi ovde na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu u sadašnji apelacioni sud. Ovo jeste korak napred, naravno mi smo želeli nešto sasvim drugo, većina nas, ali kažem, vreme je najbolji sudija, pokazat će šta ovaj sporazum znači za sve nas ovde.
Jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je postignutim sporazumom premijer Srbije Aleksandar Vučić srušio pravosudni sistem države Srbije, čime je, kako je ocenio, pogazio ustav i napravio krivično delo koje nikad ne zastareva.
Pa svi Srbi odavde bi više volili da sve sudije budu Albanci, da svi javni tužioci budu Albanci, ali da svi oni polažu zakletvu pred predsjednikom Skupštine Srbije i da oni sude po zakonima države Srbije. Ja lično mislim da će građani Kosovske Mitrovice da podnesu krivičnu prijavu protiv predsjednika vlade Srbije, em što je pogazio ustav države Srbije, em što je napravio krivično delo nacionalne veleizdaje.
A evo što u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu građani Severne Mitrovice o postignutom sporazumu o pravosuđu u Briselu.
Pa, sporazum ko sporazum bio formulisao kao nedorečen i kao veleizdaju. Mislim da većina deli moje mišljenje da su razočarani povodom ovog sporazuma. Evo, zakon mora da postoji, ali treba bi da se poštuje zakon Republike Srbije, jer ovo teritorija Republike Srbije.
Moje mišljenje i komentar je i shvatanje da je to veliki uspeh, zato što imaćemo dosta sudija, da dosta imaćemo i tužioca u odnosu na prethodni period. To je faktički pun pogodak.
Teško je pričati o tome, znate, nekad se vrlo lepo živalo u zajedničkom tom nekom životu, a sada odjednom te, šta je, znam, eto, podele i tako to, neko ti natura nešto odozgo, da li se tebi to sviđa ili ne, niko te ne pita za to. I šta, propustiš se stih i kako ide, neka ide. Pa nema, mora mudrost prevlada, ništa drugo, bez toga nema sreće.
Inače, premijer Kosova Isa Mustafa upoznaje poslanike Skupštine Kosova o sporazumu o pravosuđu u Briselu. Podnoseći izveštaj u Skupštini Kosova o sastanku u Briselu i postignutom sporazumu, Mustafa je kazao da je dogovoreno jedinstveno sudstvo koje podrazumeva ukidanje srpskih sudova na severu Kosova i jedinstvo pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slobodna Evropa.org.
I dok se nastavlja blokada makedonskih visokoobrazovnih institucijama na kojima su studenti proglasili autonomije, opozicija je za ponedjeljak odgodila novi krug iznošenja kompromitujućih dokaza o zloupotrebama vlasti. Ali su se u seriju makedonskih protesta u Skoplju danas uključili i honorani radnici zbog novih poreskih nameta države predviđenih novim zakonskim rješenjima. Taj skup je pratio Blagoja Kuzmanovski.
Povlačenje zakona kojim se uvodi plaćanje svih doprinosa i za honorare, traže od vlasti organizatori protesta. Oni zahtevaju i pojačane kontrole od strane inspektorata za rad da bi se spriječili slučajevi prikrivenog radnog odnosa, odnosno rada bez dogovora. Protest je počeo pred sobranjem Makedonije, zatim je nastavio ka Ministarstvu rada i zgradi vlade da bi se završio na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodi, gde su dali podršku studentima koji su okupirali nekoliko fakulteta u znaku protesta zbog izmena u zakonu o visokom obrazovanju. Na protestu su se mogli videti novinari, glumci, slikari, muzičari, ljudi iz nevladinih organizacija, građanski aktivisti, ali i ljudi koji su došli da daju podršku onima koji protestuju. Izvikivali su da hoće socijalnu pravdu, a u rukama su nosili transparente na kojima je pisalo: "Ne radi se o procentima, radi se o sudbinama. Loše odluke nose loši ljudi. Uzeli ste nam hleb, niste svesni i mi smo besni." Poručili su da je zakon neprimenljiv, loš i diskriminatorski.
Kako ga izreklamirala prethodnite zakonske izmene kako najdobri na svijetu?
Nakon što je izreklamirala prethodne zakonske izmene kao najbolje na svetu, vlada je odmah pristupila ka novim izmenama zakona o plaćanju doprinosa na honorare. Time je ona ponovo pokazala svoju arogantnost, jer odbija da sluša, da čuje zasegnute i ugrožene od ovih zakonskih izmena. Umjesto da povuče zakone i da u javnoj raspravi omogući da se donesu najbolje zakonske izmene, ona ponovo žuri i pravi grešku u koracima i na taj način pokazuje aroganciju svoga vladanja, rekao je Zdravko Saveski iz levičarskog pokreta Solidarnost, jednog od organizatora današnjeg protesta. Inače, ovo je drugi protest nezadovoljnih honoraraca nakon onog od 22. decembra, neposredno pre nego što je zakon stupio na snagu. Prošlog petka su oni dostavili Ministarstvu rada stotine pitanja koja su se nametnula stupanjem zakona na snagu. U međuvremenu su poslanici vladajućih partija izašli sa izmenama u zakonu koje nisu prihvaćene od strane honoraraca, jer oni traže povlačenje zakona. U javnosti se komentariše da su vlasti donekle odstupile samo zato što je opozicija počela da objavljuje audio materijale sa prisluškivanim telefonskim razgovorima koji će, kako oni tvrde, pokazati velike kriminali vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U 22 sata vam nudimo da poslušate skraćeno izdanje nedeljnog intervjua u kojem je gost Branke Trivić bio zagovornik novog pravca demokrata u Srbiji, simpatizer grčke Sirize, potpredsjednik demokratske stranke Borko Stefanović, koji je u skladu sa novim trendom na intervju došao bez kravate.
Gospodine Stefanoviću, otkud vam se ta ideja da od jednog neoliberalnog koncepta, što je DS zastupao uprkos tome što je članica Socijalističke internacionale, sad idete radikalno levo? Pune su novine vaših izjava da ćete se približiti Sirizi.
Mislim prvo da to nije radikalno levo i mislim da ovo što ja predlažem nije kopija Sirize. Ja smatram da velika većina onoga što Siriza predlaže i tekako se podudara sa onim što je DS i do sada bar deklarativno traži. Ono što ja pokušavam, tako je. Dakle, ono što ja pokušavam je da mi najzad počnemo da radimo ono što sve vreme propovedamo. Recimo, naš odnos prema bankama, prema zelenaškim kamatama je deo programa Demokratske stranke. Ima tu i novih elemenata. Ali suštinski ja ne vidim šta je radikalno u jednoj novoj Evropi, Evropi jednakosti i solidarnosti, Evropi povratka na inicijalne principe njenog osnivanja. Ne vidim šta je tu radikalno. To je suštinski jedan vetar novih evropskih promjena, jedno drugo figurativno, simboličko rušenje Berlinskog zida. Ja razumijem da je premijer propustio i prvo rušenje, sada propušta i drugo rušenje Berlinskog zida, ali mi ne smemo to da uradimo.
Zašto ste skinuli kravatu? Je to koincidira?
Ne, pa ja često nastupam bez kravate, ali vidite, kao što sam 2,5 godine, 3 godine zastupao ove principe u Skupštini Srbije, pa niko nije to primećivao, jer ko će sad pratiti šta se sve priča u Skupštini? Nije ovo novo što ja predlažem.
Zašto niste pre 2-3 godine? Siriza ne postoji od juče, ne postoji ona od pobjede.
A, pratim ja Sirizu.
Zašto niste Sirizu pominjali pre 2-3 godine?
Od 2003-2004. pratim.
Druge zanimljive akcente iz intervjua sa Borislavom Stefanovićem, potpredsjednikom DS-a, poslušajte u 22 sata, a integralno u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 15. februara možete ga pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Slijedi i pregled vijesti dana.
U eksploziji bombe u Bihaću poginula žena. Okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara pušteni da se brane sa slobode. Draganu Šekariću za zločin protiv čovječnosti u Višegradu 14 godina zatvora. Šefovi država ili vlada Evropske unije odlučili pojačati kontrolu vanjskih granica zone Šengena. Svjetska banka daje Ukrajini 2 milijarde dolara pomoći. Moskva se nada ukidanju sankcija Zapada. 18 mrtvih u Pakistanu u napadu na šiitsku džamiju. Danas Svjetski dan radija.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas za koji trenutak slijede dokumenti dana. Još jednom vas podsjećamo i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.